Ti paltiing ni Hesukristo ken ni San Juan. Paltiing Kapitulo 1.
Nailanad iti daytoy a libro dagiti impaltiing ti Dios ken Hesukristo. Naipaltiing dagitoy kinkuana tapno ipakita na kadagiti adipon ti Dios dagiti masapol a mapasamak iti mabiit. Impakaam mo ni Kristo dagitoy ken ni adipon na ahwan. Babaan iti panangibaon na iti anghel na. Ket impakaam mo ni Juan iti amin anakita na. Daytoy iti pamanitnit na, may papan iti mensahe anaggapo iti Diyos, ken iti kinapudno nga impakaam mo ni Hesukristo. Nagasat timang basa iti daytoy a libro. Nagasat met dagiti dumngeg kadagitoy na ipadto a mensahe, ken mangtungpal iti nailanad iti daytoy a libro. Asidegen ti tiempo a mapasamak dagitoy.
Siak ni Juan, kablaawak dagiti pito nga iglesia ti probinsya ti Asia. Adda kumakada kayo ti parabor kental na nga aggapo iti Dios nga adda ita, adda idi, ken umayto. Aggapo met daytoy kadagiti pito nga espirito iti sangwanan ti trono na. Aggapo pay ken ni Hesukristo a mapagtalkan a saksi, inauna nga anak a nagungar ken kangatwan kadagiti agtuturay iti lubong. Ay ayaten na tayo ni Hesukristo ket winayawayaan na tayo kadagiti basbasol tayo babaen iti ipapatay na. Pinagbalin na tayo a pagaryan ken papadi nga agserbi iti Dios ken amana. Ipaduyakyak tayo ti agnanayon adayag ken panakabalin ni Hesukristo. Amen. Kitaen nyo, umayen ni Jesus a silulugan kadagiti ulit. Makitan to ti tunggal maysa agraman dagiti nang duyok ken kuana. Tungawan to dagiti tattao iti amin apagilyan ditoy lubong. Maaramid kumaakasta. Amen.
Siak ti Alpha ken ti Omega, kuna ni Apo Dios aman nakabalin amin. Isungad dayta adda idi ken umayto.
Siak ni Juan akabsatyo. Kas pasurot ni Jesus, kadwa kayo iti panagsagaba. Iti pagaryan ni Kristo, ken iti naanos a panagibtor. Naipanak, iti puro a managan patmos, gapu ta impakamok ti sao ti Dios, ken ti kinapudno, nga impakamo ni Jesus. Iti aldaw ti Apo, addaak iti panakabalin ti Espiritu, ket nangeg ko iti likudak, ti maysa a napigsa a timek, akas launi ti trumpeta.
Isurat mo ti maypapan kadagiti makitam,
kinunana,
ket ipawit mo tinakaisuratan da kadagiti pitong nga iglesia, ijay Efeso, Esmirna, Pergamo, Tayatira, Sardis, Philadelphia, ken Laodicea.
Timalyawak tapno kita ekno siya sino ti agsasao, ket nakitak ti pito a pagsilawan abalito. Ititeng nga da, adda umas asping iti anak ti tao, asi kakawes iti pagananay, adumanon iti dapan na, adda nabalitukan abanda iti barukong na. Napo daw akas iti kapas, wenno puraw adelana ti ulo ken dagiti buok na. Kasla gumilgil ayab nga apoy dagiti matana. Agranranyag dagiti sakana akasla napasileng agambang anaglasat iti apoy. Ket titimek na, kasla daranudor ti agdisuor adanom. Igigaman ti makanawan nga ima na ti pitu abitwen. Rimwar itingiwat na ti maysa akampilan anatadem, ken dua ti tadem na. Makasisirap ti rupa na, kas itiranyag ti init iti agmatuon. Idi nakitak, kas laakla natay anapasag iti sakaanan na. Impatay na kanyak ti makanawan nga ima na, ket kinunana.
Di ka agbuteng, siya ti panglugyan ken ti paggibusan. Siya ti sibibyam, natayak idi, ngam kitaan. Sibibyagak iti agnanayon nga awan inggana, adda kanyak dagiti tulbet ni patay ken ti Hades. Isurat mo nga rod dagiti makitam, dagiti mapaspasamak iti agdama ken iti masakbayan. Daytoy tinalimad akay papanan dagiti pito abituen ngay igamak ken dagiti pito apagsilawan abalito. Dagiti pito abituen isuda dagiti angeles iti pito nga iglesia ket dagiti pito apagsilawan abalito isuda dagiti pito nga iglesia.